magaalada adis ababa ee dalka etoobiya waxaa lagu soo gebagabeeyey shir madaxeedkii midowda afrika. shirkaasi ayaa qodobada ugu waaweyn ee lagaga hadlay waxaa ka mid ah muranka u dhexeeya maxkamadda ICC iyo madaxda afrika. waxaa kaloo lagaga hadlay qodobo ku saabsan soomaaliya. magaalada muqdishona waxaa dib ugu noqday madaxweynaha soomaaliya oo shirkaasi ka qayb galay. khadka telefoonka ee muqdisho ayaan kula xiriiray la taliyaha madaxweynaha ahna afayeenka waa la taliyaha madaxweynaha ahna afayeenka madaxtooyada injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow.
bismillahi raxmaan raxiim. shirka adis ababa ee midowda afrika ee madaxweynayaasha afrikaanka isugu yimaadeen, ajendaha ugu weyn wuxuu ahaa ICC ama maxkamadda dambiyada caalamiga ah, taasoo laysku raacay in madaxweyne afrikaana inta xilka hayo inaysan maxkamadaasi dacwadii aysan wadi karin oo la sugo ilaa iyo inta xilka uu ka dego. marka dhanka kale, arrimaha soomaaliya waxaa ugu weynaa in la taageeray in qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ah soo celinta nabadeynta dalka, kow in ciidamada soomaaliyeed la tayeeyo, islamarkaana midowda afrika iyo dadka caalamkaba ay kaalin xoog leh ka qaataan sidii ciidanka soomaaliyeed loogu heli lahaa tasiilaadka u baahnaa si dagaalka al-shabaab loosa afjaro. sidoo kale, bacdama hadda marxaladda lagu jiro ay tahay marxalad AMISOM ay guulo badan ka gaartay dalka Soomaaliya in ciidamada afrikaanka lasoo kordhiyo muddo 12 bilood ilaa 18 bilood gudahoodana 6,000 la keeno si loo dhammaystiro dagaalka lagula jiro al-shabaab, laakiin laysla gartay qorshihii madaxweyne xasan oo ahaa in ciidamada soomaaliyeed ay yihiin kuwa keliya amniga nabadeynta soo celin kara.
waan gartay arrintan ku saabsan kordhinta ciidanka AMISOM waan kaa weydiin doonaa, laakiin haddaan ku noqdo qodobkii ahaa ururka midowda afrika talooyinka uu soo jeediyey maxkamadda caalamiga ee ICC-da, dowladda soomaaliya iyadu maxay arkaysay?
dowladda soomaaliya waqtigii hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud, runtii waxay ku aragtay ahaayeen madaxda kale afrikaanka halkaas yimid, waxaana loo wada arkay in maxkamadda dambiyada caalamiga sidii lagu aasaasay iyo hadda in aada muuqato dhammaan kaysaska hor yaalla ama la baarayo ama maxkamaduhu socdo inay wada yihiin kaysas intooda badan afrikaan ah, loo arkay inay si gaar ah u maaragtay bartilmaameedsanayaan madaxda afrika, taasoo madaxda afrika ay isku qanciyeen in arrintaasi cadaaladiina ka fog tahay, la siyaasadeeyey, sidaas daraaddeedna aan loo dulqaadan karin. waxa kale muxuu ahaa midowda afrika ay goobta ka cadeeyeen shirka oo uu weliba Haile Mariam Desalegn oo ah gudoomiyaha madaxda afrika hadda xilligan in uu sheegay in dhowr jeer ay maxkamadda dambiyada caalamiga u qoreen qoraallo cabasho kuwa ay talooyin ugu jeedinayaan intiiba aanan maaragtay dhegdalaq loo siinin. haddana go-aankan isaga ah weliba waxaa daba socday haddii maxkamadda dambiyada caalamigu ay fulin weyso go-aankan oo midowda afrika oo madaxweyne afrikaan ah ay ugu yeerto ama ay diido go-aankan inay aqbasho in madaxda afrika ay maaragtay ka go-an tahay sidii dowladaha afrikaanku xiriirka uga goosan lahaayeen iyo kalsoonidaba maxkamaddaas iyada. marka waxaa moodaa digniin aad iyo aad u culus in loo gudbiyey maxkamadda dambiyada caalamiga oo ay ku adag tahay in 12 November qorshooda ah in madaxweyne uhuru halkaas uu tago inay aada ugu adkaan doonto inay ku adkaystaan. marka digniin aada culus bay ahayd dhammaan madaxda afrika oo dhanna way ka sinaayeen oo ku jiray madaxweyne xasan sheekh maxamuud.
waan gartay haddaan usoo noqono dhinacii AMISOM, waxaad sheegtay in la kordhin doono ciidanka, ma arrin la go-aamiyeyba mise waa soo jeedin?
arrin guddiga muxuu ahaa amniga ama golaha amniga ee midowda afrika ayaa go-aamiyey muxuu ahaa kana codsaday in loo gudbiyo go-aankaas isaga ah qaramada midoobay golaheeda ammaanka si iyagana u ansixiyaan isla markaana caalamku uu dhaqaalihii ku bixi lahaa loo helo.
wax
kale maaha.
al-shabaab wadamada ay ka imanayaan ma la sheegay?
wadamada maya, wadamada afrikaanka waxaa laga codsaday inay maaragtay soo dedejiyaan isla markaana ay maaragtay qorshahan dagaalkan argagixisada ama kooxahan al-shabaab oo dhammaadka ku dhow si loo soo afjaro. waa la socotaa 17,000 ee midowda afrika ee jooga in muddo ahba dagaalkii waa ay hakiyeen. sababtan wax kale ma aheene, waxay yidhaahdeen waxaan gaarnay goobo fara badan, waddankana aada buu u ballaaran yahay, sidaas daraaddeed ay ku adkaatay inay sii socdaan haddaan la helin ciidamadii xoojin lahaa. Marka taas ayay ahayd sababta in dagaalka si dhaqso ah loosoo afjaro, inta ciidamada dowladdana laga tababarkoodii iyo sidii maaragtay u noqon lahaayeen kuwo awood leh ay barbar racto. Marka aada iyo aada runtii soomaaliya guul ugu ahayd shirkan iyo go-aamadaas xagalgalka ah, madaxweyne xasan sheekh maxamuudna aada buu ugu faraxsanaa.
Kaasi waxa uu ahaa la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ahna fayanka madaxtooyada injineer cabdiraxmaan cumar cismaan oo khadka telefoonka magaalada muqdisho igu warramayey.
dhinaca kalena madaxda ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyey go-aanka midowda afrika ee ku aadan maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee loo yaqaano ICC. xasan shire sheekh waa madaxa guddiga difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga iyo bartamaha afrika, waxaana fadhigiisu yahay magaalada kambala. waxa uu iga warramay sida uu arko go-aankan madaxda ururka midowda afrika.
waxaan u arkaa go-aankaasi inuu yahay go-aan meel qaldan lagu gaaro hayo wadada afrika oo 34 ka mida ayaga oo xor ah ayay iskooda u ogolaadeen ICC inay noqdaan markii la asaasay 2002. dacwadaha ICC ka taagan sideedoodaba oo afrika ah, intooda badan afrika wadamada ah, ayaga ayaa codsaday ICC bacdama wadamadoodii cadaaladda ka jirtay ay wax ka qaban weysa arrintaas. ayagaa codsaday inay ICC timaado oo ay soo fargeliso arrimaha gudahooda ah. Uganda baa ka mid a, waxaa ka mid a Central African Republic, waxaa ka mid a Mali, ka mid a Ivory Coast, waxaa ka mid a wadankan Democratic Republic of Congo. Marka labada case ee exceptionka ah ee ka duwan oo ah kan Sudan iyo midkan Kenya, labadaba taariikh buu leeyahay. dad fara badan oo la laayay ayaa Sudan ka jira meeshii Darfur ahaa oo genocide ahaa, cadaaladna kama dhici karayso dadkii laynayay in ay lafahaantoodii ay dhahaan annagaa iscadaaladaynayno. tan kenyana kenya dhexdeeda ayaga wax ka qaban waayo. baarlamaankooda 3 jeer bay diideen, ay ku guulaysan kari waayeen in ay sameeyaan madax bannaan ee baara waxay ka dhacay electionka dhexdi kenya 2017 iyo 2018 waxay dhacay.
waa gartay
marka ICC in laga hadlo oo madaxda afrika ay ka hadlaan arrin taagan maaha, ayagaa siyaasadaynaya ICC. ICC wax kale maahan, waa maxkamad qofkaasi looga yeero dacwadda keliya waxay tahay inuu dacwadaas fataga ogaado maxaa laygu eedeeyey uu ka jawaabo. laakiin in siyaasadda la aado oo la yidhaahdo afrika lagu baacsanaya afrika lagu raadinaya waa been fakanayso. wadamada afrikaanka ah madaxda hadda ku ordaysa arrintaasi waxay rabaan inay keliya helaan ruqso ay ku laayaan dadkooda ayagoo aan la dalgelinin. taasna waxay darbaaxa ku tahay, ay ceeb ku tahay, ay ku tahay maaragtay in wajigabax ku tahay dadka victimiska ah iyo ehladoodii ee sida ba-an afrika ugu lecday amba loogu baadiyey amba loogu kufsaday ayay ku tahay darbaaxa.
waa gartay. ka waran qodobkan ay isku raaceen midowda afrika madaxdoodu oo ah madaxweyne intuu xilka hayo maxkamadda caalamiga ICC inaan lasoo taagin.
waa rabish, waa nasiib darro. sidaa dhahaan madaxweyne wuxuu la mid yahay xadiid asaga oo xukun haya dowladdiisii go-aankiisii iyo isagoo eedaya ay dhacaan arrimo noocaas oo kaleta, waxa uu la mid yahay normal criminal qof ah oo dembi galay, waa in loo yeeraaho la warsada ugu yaraan la yidhaahda maxay arrintaan u samaysa u magacaysiinaysa. taasi sano uu diri Desmond Tutu oo nig africa oo moral groundka ugu sareeya amba hay-ad eeladda ugu sareysa leh iyo dadkii oo luuraydka ahaa dhammaantood ay ku guuleystay nabaddii, dadka ula dhaqaaqa ee xuquuqda aadanaha, shacabka afrika idil arrintaasi waxay ku naqateen arrin ay aad uga naxaan. afrika iyo madaxdeedaba waa inuu istaagaan in aan la ogolaan karin in dadka leyska laynayo ayadoo laystaba gaynin. taasina ma horay dhammaatay. marka hadda inay ku laablaabtaan arrintaasi waxay tahay waqtigan hadda lagu jiro arrin aad iyo aad maaragtay jagabax ugu ah dadkii lecday arrimaha weli ku jiro ee baabacsan burburka iyo hoogga la marsiiyey oo maaragtay ilaa intaa la leynayo ayaa wajigabax ku tahay.
waa gartay. tan madaxweynaha kenya Uhuru Kenyatta maxkamadiisu bilaabanayso sida qorshe u ahaa bisha dambe, midowda afrika waxay ka codsadeen maxkamadda iyo golaha maxkamadda midoobay in dib loo dhigo muddo 1 sano ah. marka maxay ka dhigan tahay taasi?
labada meelba oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo golaha madaxweynayaasha ee midowga afrika laba meelo u banaan hadda inay ICC ka hadlaan maaha. ICC waa maxkamad oo maaragtay taagan galal dacwo furan ee dad shaksiyaada u furan, ma aha inay dowlado iyo urur dowladeedyo inay maaragtay ka dhigtaan ishu u taagan. Dadka shaksiyaadka ah ee looga yeeray maxkamaddu, maxkamadda way ballan qaadeen inay la shaqaynayaan, ay tegayaan madaxweyne ku-xigeenka iyo journalistihii kaleeto arabsag intaba way jiraan. madaxweynahana hadda waxaa asagan maaragtay furan inuu tago uu dalkaas dacwadda lagu soo eedeeyo uu ka jawaabo. laakiin hadda inay maaragtay golihii guud ee afrika madaxdoodii inay arrintaasi siyaasadeeyaan waa arrin meesha ku jirta maaha, waana arrin nasib darro ah. waxaa kaliya furan waxay tahay in dacwada dib lagu soo eedeeyey. waxaa kaleeto meesha ayadana qasan iyo meeshaan maxkamad ma saarno, waxaa saaran shaksiyaad ma saaran. marka in la kala leexiyo waa arrintaasi, oo shaksiyaadkaasi ka jawaabaan galalkan dacwada ee lagu soo eedeeyey, meeshaasayna ku yaaltaa arrintu.
waa gartay qodobkan isaga ma loo garaabi karaa madaxda afrika ay leeyihiin si takoor ah ayaa loo bartilmaameedsanayaa madaxa afrika. markaad eegto dembiyada kale ee ka dhacaya, kaba soo qaad tusaalahaan ciraaq, dembiyadii ka dhaca oo kale, weeraradii ka dhacay, maxay kula tahay qodobkaasi mid meesha ku jira maya?
anigu ilama ah, maxaa yeelay inta 8 gal ee dacwad maanta sida oo maaragtay joogtada baaridda ugu socoto intooda majoritigooda xataa ma ahayn mid golaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan nabadgelyad uu maaragtay refergareeyey. waxaa codsaday wadamada afrikaanka lafahaantoodii oo cadaalad ku oogi kari waayey meesha wadamadii ay ka talinayeen. uganda ugu horreysa la socotaa wadamada ayaga ayaa dheheen maxkamadda waan doonaynaa qayb baana ka nahay meeshaan naga caawiya dalkaan noo fura arrintaana baana dembiyadan dhacayana saan u joojino. waxaa kaleeto hoosteena ka xariiqaan rabaa meeshaan haddayna galka oo keni una furaan lahayn mukula tahay eleshanka hadda dhacay inuu nabadgelyo ku dhici lahaa. in dadka la dizi karaynin oo aan la istabagelaynin salka waxay u tahay in cadaalad iyo maaragtay iyo ka dambeyn sharci oo joogto ah wadamada afrika ay u guulaystaan. marka arrintan la leeyahay afrika la baxsanaya, afrika baa maaragtay la raadinaya, arrin meesha ku jirta maa 34 wadan oo afrikaana ayaa maxkamadda qayb ka ah 54 dowladood oo majority afrikaana maantana waxay isku raaceen in aysan ka baxaynin ayna qaadacayn maxkamadda ay weli qayb ka ahaanayaan, taasayna hoosta laga xariiqa wey. tan codsigan ahna waa maaragtay in la leeyahay in sanad dib loo dhigo, iyo arrintan waa arrin maaragtay siyaasadaysan, ma ahan arrin qaanuunka waafaqsan. kenya inay ka baxda hadda afrika inay ka baxdana galalkan dacwadaa furan saal kuma baabaaya, galku wuu soconayaa. hadda aanba ku jiro aanba ka bax maxkamadda, maxaa yeelay dembi mar haddii la ogay waa in logicalka kuishkiisu wuxuu yahay in sharcigu meesha ugu dambaysa uu tagaa, oo ah in qofka la yidhahda aanba waa dembile iyo ma aha, intaasayna ku dhamaataa galku.
kaasi waxa waa xasan shire sheekh, madaxa guddiga difaacyaasha xuquuqda aadamaha ee afrika oo uu fadhigiisu yahay magaalada kampala ee dalka uganda. waxa uu khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayga haruun macruuf.